Ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobiju čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo je pitanje ima li para?
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prosti čovjek može to da razumije.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći to zaradi.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje. Dva dana dele nas od 11. septembra, kada će biti obeležena 10. godišnjica od terorističkih napada u Njujorku i Vašingtonu. Kako izgleda svet 10 godina kasnije i šta je urađeno u borbi protiv terorizma, o tome razgovaramo u ovoj emisiji. Pre toga podsjetit ćemo se kako su se stvari odvijale tog 11. septembra 2001. U naš studio oko 16 časova došao je kolega Miroslav Lazanjski, vojnopolitički komentator politike. Miroslave, sada je 5 sati i 18 minuta i 10 godina je prošlo. Dobar dan.
Dobar dan, tačno toliko.
Da. Da li pamtite to posle podne koji ste proveli sa nama ovdje?
Da, prethodno sam bio u politici i u kabinetu, odnosno u kancelariji glavnog urednika, tadašnjeg gospodina Mišića, koji je sad opisnik politike iz Vašingtona. Gledao sam te prizore tih dva solitera u Njujorku. Prvi se onako već dimio zbog onog udara aviona i onu trutku sam, u prvi mah sam mislio, prvi, ajde, moguće da se slučajno zabio, ono, desi se to. A onda sam vidio ovaj drugi koji se zaleće u drugu kulu. I onda sam rekao, evo, ovo je već nešto ozbiljno, ovo je terorizam, ovo je namjerno. I onda ste me vi pozvali, mm-hmm. I onda sam došao odmah iz politike do radija.
Ono što sam ja zapamtila, to je da ste vi verovatno prvi rekli u Srbiji i za ovoga može da stoji samo Al-Kaida.
Da.
To je bila neka dijagnoza bukvalno u 16 časova.
Da, ja sam rekao, iza ovoga stoji Al-Kaida i rekao sam, ovo je američki obavešteni Pearl Harbor. Mm-hmm. I to je bila. Posle vidim da su čak i Amerikanci koristili taj termin Pearl Harbor. Sad u ovom ili onom prenesenom značenju možemo da diskutujemo, a istorija će pokazati u kom značenju je to bio Pearl Harbor. Da li samo kao iznenađenje ili kao ovo što mnogi pisci posle nekoliko godina pretpostavljaju da se za to sve znalo, za pripreme. Dakle, da, ne ulazim u tu vrstu distinkcija.
Dobro, popričat ćemo o tome, da, o svim tim spekulacijama. Kako ste znali da je to potpis Al-Kaide?
Pa, u tom trenutku samo je Al-Kaida imala tu vrstu logistike. Drugo, ja sam imao neke podatke još od ranije, tokom mojih boravaka u Afganistanu, koliko je Bin Laden tamo bio prisutan i koliko je on zapravo bio proizvod američkih tajnih službi u vreme sovjetske okupacije Afganistana, jer su Amerikanci njega podržavali u toj borbi. I imao sam neke podatke koje sam dobio baš u Kabulu tih godina iz onih struktura Nadžibulahove vlade o skupini pripadnika takozvanih muđahedinskih organizacija, to je ta Alijansa 7, koji su prolazili intenzivnu pilotsku školu za sportske avione i u Pakistanu, u organizaciji pakistanske vojne obaveštene službe ISI, i posle su otišli u Hamburg. I ja sam čak to i napisao u novinama odmah, drugi, treći dan posle ovog 9. septembra, odnosno 11. Mm-hmm. septembra, dakle nekoliko dana posle 11. septembra sam napisao to novinama, da se radi o pripadnicima Hamburške pilotske škole, odnosno pripadnicima Al-Kaide koji su u Hamburgu, u američkom generalnom konzulatu dobili vize, otišli u Ameriku, tamo se ušuškali u razna predgrađa, pohađali te privatne avioškole, uvežbavali se i tako dalje. I za divno čudo, posle jedno mjesec dana sam vidio tu potvrdu i u američkim novinama da se radilo o njima. Ali posle su se našle u raznim medijima i određene vesti o tome da su Nemci, a posebno Izraelci i Amerikance, upozoravali na vreme o tome da im se
da praktično, da se dogodi,
ne, praktično u Ameriku
napad.
Ušla jedna grupa. Drugo, ovoga, da vi otmete tako dva velika aviona kao što su Boeing, ne znam, 757 i 767, koji su udarili u te dve kule bliznakinje u Njujorku, to ne može pojedinac niti bilo kako, ajde da kažemo, neka slaba teroristička organizacija. To mora da postoji velika logistika. Vi ne možete oteti Boeing sa putnicima i posadom ako niste najmanje u ekipi od 4 do 8 terorista.
Znači, danas, 10 godina kasnije, nemamo odgovor na pitanje kako je to, kako je bilo moguće da se to dogodi.
Pa ima jedna teza. Prvo, velike sile su i ovako vrlo osjetljive i ranjive na velike brljotine, na velike propuste. Pa, postavljamo se pitanje kako se Amerikancima desio Pearl Harbor.
Da se opet vratimo
da,
na to.
Da, kako im se desilo to. Znači, njima se dešavaju ciklično kroz istoriju takvi propusti, a ako bi samo ta teza stajala i ogoljena, pa da diskutujemo. A drugo, postoji more informacija kasnih da su bili upozoravani. Da li su znali, nisu znali i tako dalje. Ta cela sinhronizacija da se osmu 3 ili 4 aviona.
Četiri konkretno, jer jedan se srušio u Pensilvaniji, znači treći je udario u Pentagon, da.
Mada, znate šta, za taj treći u Pentagonu nemate ni jedan jedini materijalni dokaz. Što je meni isto samo po sebi užasno čudno. Mi čak na onim fotografijama u Njujorku imamo i jedan točak od aviona dole na ulici. I, znači, koji je otpao od aviona. Znači, od drugo imamo i snimku da su dva. Ovaj koji je udario u jedno krilo Pentagona, nema ni delića. Nema ni delić oplate, ni krila, ni točak, ni jednog instrumenta nema. To je meni vrlo čudno. Ja sam bio 2002. godine na otvaranju upravo tog krila Pentagona koja je otvorena. Bio sam jedini iz tadašnje Jugoslavije koji je poznan. I prošao sam tim novim krilom Pentagona koje je obnovljeno. Tamo ima jedan spomenik tim žrtvama, poginulim oficirima, podoficirima u Pentagonu. Ali kad sam pitao ovog domaćina koji me vodio tim krilom da mi to pokaže, kad sam ga pitao, dobro, jel imate vi igde jedan komadić tog aviona, ništa mi nije odgovorio.
Što ostavlja mesta sada opet za neke sumnje, pretpostavke.
Ja nisam pristalica teorija zavere, ne volim to. Čak i stručnjaci pojedini za gorive materijale su raspravljali zašto je Pentagon gorio ovako, a zašto su kule bliznakinje gorile onako. Treba reći da Pentagon nije od istog materijala kao i kule bliznakinje su od čelika, stakla, aluminijum. Mm-hmm. Pentagon je kameno zdanje. U Pentagonu imate toliko vlage da stalno curi iz zidova. Znači, to je jedno od najstarijih kamenih zdanja u novoj istoriji Amerike i sigurno da udarac aviona u krilo Pentagona u te kamene gromade, kocke, nije isti kao udarac aviona u ove dve kule bliznakinje.
Koje su od potpuno drugog materijala.
Da, i vjerovatno je plamen i drugačiji se. Ali opet ponavljamo da nijedan komad aviona nije pokazan.
Da. Ajde da ostanemo još malo u tom danu, dakle u 11. septembru 2001. Radio Beograd je zaista prvi od domaćih medija imao informaciju da su napadnute udarene kule bliznakinje Svetskog trgovinskog centra i to zahvaljujući koleginici Jeleni Vidić koja se tog trenutka zatekla u Londonu. Jelena, kako si ti saznala za zbivanja u Americi 11. septembra? Gde si se zatekla?
Zatekla sam se u Londonu, gde sam boravila mjesec dana privatno na godišnjem odmoru kod svojih kumova i zapravo je jedan neverovatan niz slučajnosti doveo do toga da se ja uključim u naš program. Naime, to je bio prvi dan da ja nisam otišla u turistički obilazak Londona zato što sam bila zamoljena da to veče izveštavam sa konferencije za novinare. Nebojša Čović je bio tada u Londonu i bez obzira što sam bila na godišnjem odmoru dogovorila sam se da ipak odem u našu ambasadu i to je bio razlog što sam ja uopšte bila kod kuće, ne na ulici. Druga srećna okolnost je da je moj kum novinar i da je on u tom trenutku radio u srpskoj redakciji BBC-a i bio je na poslu kad je stigla vest iz Njujorka, nazvao me i rekao uključi bilo koji satelitski program, u Njujorku je haos i prekinuo vezu. Ništa mi naravno
koliko nije... sati je u tom trenutku?
Tog trenutka je oko 2:30 u Londonu, znači oko 2:30 u Beogradu, znači prvi avion je već udario u jednu kulu. I ja uključujem, nemajući predstavu šta znači u Njujorku je haos, uključujem, nije bitno, CNN i vidim taj čuveni snimak, gori, odmah prepoznam jednu od dve kule Svetskog trgovinskog centra, vidim neki dim, požar i čujem glas novinara koji kaže, kao što smo već rekli, jedan putnički avion iz za sada nepoznatih razloga udario je u, na primjer, južnu kulu Svetskog trgovinskog centra. U zgradi je veliki požar, pokušavamo da proverimo informacije. I tog trenutka, znači možda sam 2 minute gledala snimak, drugi avion je udario u drugu kulu. Tako sam ja sticajem okolnosti to odgledala. treba li reći, stajala sam nekoliko minuta potpuno oduzeta, šokirana. Uspela sam da nađem na daljinskom Fox, koji ima mnogo bolji snimak, jer je njihova kamera bila mnogo bliže. Tu sam i videla one prve ljude kako iskaču iz kule. I onda je prosto, to je valjda nešto što vam je već u hipotalamusu. Mislim, ja sam pogledala na sat i shvatila sam da je 2 minuta do 2 u Londonu. Mm-hmm.
Što znači da naše novosti dana i, upravo
da.
Počinju u Srbiji.
E sad, pošto sam ja novinar spoljno političke rubrike, ja znam kojim smo mi problem imali od bombardovanja, od gađanja mastera u televiziji, nažalost pogibije naših kolega. Radio nije bio vezan za međunarodnu razmenu i nije imao satelitske televizijske programe, a to je bilo mnogo prema što smo dobili sadašnji program da primamo svetske agencije, tako da smo mi Reuters otvarali kada na Tanjug ili Beti pročitamo nešto, onda tek idemo na internet i sa Reutersa skidamo. Mislim, imali smo jako veliki problem da dođemo do svežih vesti, što sam ja naravno znala, samo mi je prošlo kroz glavu, ovi u radiju ne znaju šta se dešava. I bilo je možda 3-1 minut kad sam ja nazvala sekretarijat i bio je tu tadašnji zamjenik glavnog urednika Nedeljko Mirković. On je sedeo u sobi i slušao, emisija već krenula, Novosti dana, Jelena Hinić je radila. I kada me čuo, bilo je ono veselo, ovo gde ste vi, kako London, rekao, Neđo, da ti kažem, u Njujorku se dešava to. I to naravno, kako sam ja njemu rekla šta se dešava, on je reagovao fantastično, rekao, samo mi daj broj na koji mogu te zovem, ideš odmah u program.
I tako si ti zapravo bila prvi novinar koji je u Srbiji obavestio o tom događaju. Radio Beograd je bio prvi medij koji je izveštavao onome što se dogodilo. Reci nam samo, kako su mediji tada koje si ti pratila u Londonu tumačili događaj? U kom momentu su oni rekli da ovo je teroristički napad i da iza ovoga stoji Al-Kaida?
Do Al-Kaide je došlo mnogo kasnije. Znači, ja sam već u tih prvih 15 minuta dok sam gledala pre nego što sam se javila u radiju, ja sam već čula kako i na CNN-u i na Foxu, a ako se ne varam tada sam već i na Sky-u britanskom, čula kako ti reporteri, komentatori govore ovo može da bude samo teroristički napad, jer nema drugo objašnjenje šta rade dva velika putnička aviona iznad Manhattana. Prosto čak i mi koji ne živimo u Americi znamo da u principu putnički avioni ne idu preko centra grada. I kasnije, mnogo, mnogo kasnije, osnovno sećamo se i one zbunjenog lice George'a Busha kad je njemu rečeno šta se desilo, ali je odmah krenula spekulacija da nema drugog objašnjenja šta bi putnički avioni mogli da rade iznad Manhattana, osim da nije neki pokušaj terorističkog napada, a značajno kasnije su saopštili da je reč o Al-Kaidi. Inače, samo da kažem za to moje uključenje, ali eto, i to je još jedan neverovatna okolnost. Znači, Jelena Hinić koja nije imala predstavu šta ću ja njoj da kažem, je mene najavila. Dogovor je bio da ne kaže odakle se javljam, pošto smo se prosto snalazili. Ja sam iz Londona javila šta se... I dok sam ja govorila, pala je prva kula. Tako da je posljednja rečenica koju sam ja rekla i dok ovo javljam, upravo se srušila prva pogođena kula. Znači, to je potpuni, neverovatan sticaj okolnosti tog dana koji prosto je namestio da mi to... Znači, ne samo javimo prvi, nego da budemo i toliko aktualni.
Jelena, hvala ti na razgovoru. U studiju je Miroslav Lazanjski, komentator politike. Miroslava, jedno od osnovnih osjećanja tog 11. septembra bila je neka vrsta zebnje u smislu da li se užas tu završava ili sledi još napada. U jednom trenutku delovalo je ne kao teroristički napad, nego kao da nekakav rat počinje.
Pa, Amerikanci su to i tako akceptirali. Njihova sva prva saopštenja su bila ovo je rat protiv Amerike. Čak i mislim da su naslovne stranice naših pisanih medija bile u tome. Americi je objavljen rat, Amerika u ratu, Amerika u ratnom šoku i tako dalje. Čak mislim da je George Bush kao predsjednik Amerike u prvom svom obraćanju rekao teroristi su proglasili rat Americi, mi smo u ratu i prihvatamo rat. U tom smislu. Tako da jeste, kad vi vidite one scene da te dve kule bliznakinje Svetskog trgovačkog centra onako se ruše i onaj ogromni oblak i stup dima iznad Manhattana, to vam izgleda kao apokalipsa, kao neki nuklearni napad na Ameriku. To je meni tako izgledalo kao scena iz naučno fantastičnih filmova.
Svima mislim, nam, je... ali u tom trenutku još nismo mogli da znamo gde će to i kako da se završi. Sećam se kada ste rekli da je predsjednik Amerike, to je bio Bush, sigurno već u specijalnom avionu sa koferom u kome su sigurnosni telefoni.
On uvek ima kofer, pored njega je zapravo oficir koji nosi taj kofer sa nuklearnim šiframa. Dakle, on može čak i iz aviona da naredi nuklearni udar po nekom od ciljeva koji su ranije već programirani. Tako da, sigurno je to bilo uz njega, jer vi nikad ne znate u tom trenutku da li su te avioni pripadnici neke terorističke skupine koja je uzela te avione, zauzela, ili je to delo neke države. Naravno, tu su sad sekunde za procenjivanje i tako dalje. No dobro, oni su zaključili odmah. Verovatno i proradio crveni telefon između Vašingtona i Moskve, gde su se odmah zapravo razmenile informacije o čemu se radi i tako dalje. Ali je bitno da su oni videli da se radi o dva civilna aviona koji su udarili. To je verovatno sigurno
ukazalo na činjenicu da je ipak terorizam.
Iza toga ne stoji Rusija, recimo, ne stoji Kina, nego stoje teroristi i tako dalje. Znači, nije se radilo o udaru raketa, u protivničkih raketa u New York ili u Washington, da bi predsjednik Amerike naredio nuklearni kontraudar. Ali on je bio odmah u avionu koji je bio štićen drugim borbenim avionima i onda je verovatno odmah prebačen na određenu. Mislim da je otišao u Offutt u Nebrasku. Ja sam bio 83. u toj bazi, to je takozvani SAC, Strategic Air Command američkih nuklearnih snaga, vazdušnih snaga, odakle se komanduje svim američkim nuklearnim snagama koje se nalaze u atomskim bombarderima i silosima kopneni. I tu je ogromno podzemno sklonište komandno, jedno 6 spratova ispod zemlje. Mislim da je on otišao da je sletio prvo iz one škole kad su ga evakuisali, da je imao onaj čas sa đacima, kad mu je saopšteno to. Onda je prebačen avionom u Offutt i mislim da je u Offuttu u Nebraski bio par sati, a onda je posle toga stigao u Washington.
Da, ubrzo posle toga predsjednik Bush je najavio bespoštenu borbu protiv terorizma. Ono što je realno usledilo bio je rat u Afganistanu, kasnije, da kažemo, drugim povodom i rat u Iraku. Cene tih ratova su ogromne, pre svega kroz gubitak života, pa onda i materijalno. E sad, kako je to sve doprinelo suzbijanju terorizma?
Pa što se tiče te dve konkretno zemlje, Irak i Afganistan, nije doprinulo ništa. Mi imamo sad u Iraku veći broj terorističkih napada danas nego što je bilo za vreme diktatora Sadama Huseina. Dakle, skoro možda 900 ili 800 hiljada Iračana je poginulo od 2003.
Neki kažu da se i na milion penje.
Pa naravno, mislim, da li 800, 900 hiljada, to je užasna brojka. Znači, toliko ljudi poginulo u Iraku od američko-britanske intervencije 2003. godine. Irak danas je jedna potpuno nesređena država, gde vi imate tu zelenu zonu unutar Bagdada, imate ovo gde svaki dan imate automobile, bombe i tako dalje. Znači, u Irak se ušlo pod izgovorom da Saddam Hussein ima oružje za masovno uništavanje i da je Saddam Hussein sarađivao sa Al-Kaidom. Posle se ispostavilo da Saddam Hussein nije imao nikakve veze sa Al-Kaidom, a od tajnog, super tajnog iračkog oružja za masovno uništavanje, evo posle 10 godina, odnosno 9 godina, ništa nije nađeno. Dakle, ni jedan komad tog tajnog oružja nije nađeno. Dakle, posle se ispostavilo da su obaveštene službe i Britanije i Amerike falsifikovale te podatke, a da su ih ovi svesno prihvatili znajući da su falsifikovani politički lideri i Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. Irak je takođe, motiv ulaska u Irak jeste ipak nafta. Motiv ulaska u Afganistan je kontrola centralno-azijske ploče. Ko kontroliše Afganistan, on kontroliše južni deo Sibira, kontroliše Kaspijsko more, jezero, kao energetski izvor broj jedan u svetu, kontroliše zapadne delove Kine gde žive Ujguri, muslimani, kontroliše na neki način Pakistan, nuklearnu silu, kontroliše Iran, a Boga mi posebno malo kontroliše Indiju. Dakle, kad govorimo o geostrategiji, nema bolje lokacije za kontrolu evroazijskog područja, koji je najbogatiji energentima, za budućnost od Afganistana. Meni je jedan ruski novinar rekao pre par godina, on je bio u ovoj vazduhoplovnoj bazi Bagram severno od Kabula, da su Amerikanci uredili tu bazu kao da će ostati 100 godina. E sad, naravno, Amerikanci su ušli u tu avanturu zvanu Afganistan, vrlo rado bi izašli, moguće da iziđu, neću da tvrdim da neće da iziđu sa svim trupama, ali jedan deo će sigurno da ostane tamo.
Pogotovo sada u ovom aktualnom trenutku, mislim, kada je Libija, zna se, zahvaćena.
Ali Libija je potencijalni sukobom. Novi Irak. Mm-hmm. To je potencijalni novi Irak. Da li možda tako rigidan slučaj ili ne, ali sigurno neće biti baš tamo prijatno, niti sigurno za život.
A i ne može se voditi toliko ratova, realno, tri rata u...
Pa, zavisi od ekonomije. Ako ste bogati, ako ratovi nisu naročito skupi, ako zaposlite...
Mnogi američki analitičari već tvrde da Amerika za to nema snaga i da su i ovi ratovi vođeni na kredit zapravo.
Pa jesu, ali interesantno je da svi koji su otišli u Afganistan, sve ove zemlje u okviru misije ISAF, ne plaća to Amerika. Niti to plaća Ujedinjene nacije, to plaćaju zemlje same. Znači, recimo, Crna Gora je poslala, ne znam, 20-30 vojnika u Afganistan. I sad, ajde objasnite nekom crnogorskom poreznom obvezniku da on mora da plaća tamo što će njegovi tamo vojnici da se produciraju po Afganistanu i da razdvajaju bradate muđahidine od bradatih talibana. Pri čemu rođeni brat predsjednika Karzaija je bio najveći narkodiler u tom istom Afganistanu. I sad, koji je tu motiv? Ja zaista ne vidim motiv, bez obzira što pojedini naši političari kažu svetska bezbednost je globalna i svetski terorizam je globalan. Kako ko?
Da,
kako
dobro,
gde?
Ajde da kažemo toliko o ratovima. A dokle je stigla borba protiv terorizma? Sad da spomenemo i ubistvo Osame Bin Ladena, koji je svakako bitan, a možda i prelomni događaj u borbi konkretno protiv Al-Kaide.
Nije sporno da je Amerika u zadnjih nekoliko godina postigla velike uspehe u borbi protiv terorizma, konkretno protiv Al-Kaide. Dakle, Amerika je uspjela da obezglavi vrh Al-Kaide, da te ćelije po raznim zemljama dosta proredi, da ih financijski praktično skreše, da akcije velike koje Al-Kaida planirala u korenu saseče, prekine, preventivno da deluje, ali to ne znači da je Al-Kaida iskorenjena. Bin Laden ne postoji, ali pitanje je koliko se novih Bin Ladena će se roditi na toj njegovoj ulozi, ajde kažem, negativnoj legendi i negativnoj karizmi. Znači, vi nemate Bin Ladena, ali niko se ne bavi fenomenom terorizma kao uzrokom. Mi se svi bavimo povodom i posljedičnim efektima terorizma.
A kako biste vi definisali uzrok?
Pa, problem terorizma kao uzrok je problem disproporcije između bogatih i siromašnih država, problem hajde da kažemo nerešenih pitanja kompletnog Bliskog istoka, problem islamskog sveta u ekspanziji i njegovog odnosa prema zapadu, problem velikih migracija. Dakle, to su sve, hajde da kažemo, pojavni uzroci terorizma. Obično kažu, terorizam je oružje slabih i nemoćnih. Oni koji nemaju atomske podmornice, rakete i moderne avione, oni imaju pojedince samoubice opasani dinamitom oko svog tela. Naravno, to možemo da kažemo da je to uprošćenje gledanje na fenomen terorizma.
Ali koji se svakako i menja i uz ove moderne tehnologije.
Tačno, ali,
se, da...
ali niko ne pokušava da priđe fenomenu terorizma kao jednom, ajde kažemo, fenomenu koji mora da se rešava i suzbija time što ćete uzroke pokušati da suzbijete i rešite. Nego svi se bavimo time, odnosno manje više proučavamo kako suzbiti te terorističke organizacije. Vi te organizacije možete i pohapsiti, i uništiti, i obezglaviti, ali uzroke niste rešili.
Evo, današnja vest, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je ponovo na zaključivanje antiterorističkog globalnog ugovora. Cilj ugovora je dobijanje konvencije koja bi se odnosila na sve aspekte međunarodnog terorizma. Koji je značaj ovakvih?
Ovaki poziva Ban Ki-moona?
Da.
Nikakav. Odmah da vam kažem. Ujedinjene nacije nisu više taj faktor koji odlučuje i generalni sekretar Ujedinjenih nacija također gubi svoju ulogu. Da ne kažem da je to već postalo pomalo i smešna uloga, jer ako vi imate i u Ujedinjenim nacijama zemlje koje svakih par godina ili svakih par meseci menjaju klasifikaciju nekih terorističke organizacije, pa su one u jednom periodu terorističke organizacije, a u drugom periodu postoje oslobodilačke organizacije, onda tu nema sveobuhvatne borbe protiv terorizma. Kakva je borba protiv terorizma ako Rusija danas onoga Zakajeva smatra teroristom broj 1, čečenskog, a on istovremeno ima politički azil u Velikoj Britaniji. Znači, ako je za mene neko terorista, a za neku drugu zemlju oslobodilac i vođa oslobodilačkog pokreta, onda tu nema sve obuhvatne, bez obzira na sve apele Ban Ki-muna i bilo kakve rezolucije i nacije, onda tu nema sve obuhvatne i univerzalne borbe protiv terorizma. Dok god različite zemlje različito tretiraju terorizam u pojavnom obliku, tu nema nikakvog onda uspjeha u borbi protiv terorizma. Bez obzira kakve god mi deklaracije donosili.
Za dva dana vidjet ćemo kako će Amerika i mnoge druge zemlje obeležiti 10 godina od 11. septembra. Sa nama je u ovom trenutku koleginica Ana Otašević, dopisnica RTS-a, koja je upravo doputovala iz Pariza. Ana, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav vama, svima u studiju, mom kolegi Lazanskom i svim slušalcima na ovom divnom danu, jel da, koji me je dočekao po sletanju na Beogradski aerodrom.
Hvala, Ana.
Ana, pažnju mi je privukla jedna vest koju sam videla, da su u znak sećanja na 11. septembar u Parizu na trgu Trocadero izgrađene replike kula bliznakinja. Kako se to Pariz priprema za obeležavanje ove desetogodišnjice?
Pa, tačno je ta vest. Pariz se uveliko sprema za komemoraciju desetogodišnjice atentata u Njujorku. Verovatno najveću komemoraciju ovog događaja koja će biti organizovana u Evropi. Najekstravagantnija inicijativa, jel da, je upravo ta. Ona je potekla od jedne asocijacije za francusko-američko prijateljstvo. Zahvaljujući njoj, u nedelju će na trgu Trocadero biti otkrivena, dakle, replika nekadašnjih kula Svetskog trgovinskog centra. Prva će biti prekrivena imenima žrtava atentata, a na drugoj će biti istaknute poruke podrške koje su stigle na adresu ove asocijacije. Sa trga Trocadero, za one koji nisu bili u Parizu, pruža se jedan od najlepših pogleda na Eiffelov toranj. Kule će biti postavljene tako da Eiffelov toranj u pozadini bude tačno između, što simbolično treba da označi povezanost ove dve nacije tradicionalnih saveznika. Nešto pre početka zvanične komemoracije, deca će poneti dve najveće američke i francuske zastave koje su ikada napravljene 18-9 metara dužine. Čitava protekla nedelja inače bila posvećena sećanju na ovaj događaj koji predstavlja prekretnicu u novijoj američkoj istoriji, ali i prekretnicu na međunarodnoj političkoj sceni. U brojnim radio i televizijskim emisijama posvećenim ovoj temi moglo se čuti da je tog dana na udaru bio simbol najveće sile sveta, ali i simbol kapitalizma. Kod Francuza je ovaj događaj izazvao snažan pokret solidarnosti koji se međutim brzo pretvorio u rezervu prema njihovim tradicionalnim saveznicima nakon što je administracija bivšeg američkog predsjednika George Busha krenula u osvetnički pohod na Afganistan, a potom i na Irak, povezujući rat protiv Sadama Huseina sa 11. septembrom i opštim ratom protiv terorizma. 10 godina kasnije, Francuzi ne propuštaju priliku da podsete na jedan od najvećih uspeha njihove spoljne politike, a to je nepristajanje da se priklone američkom rušilačkom pohodu na Irak. O tome juče govorio i tadašnji šef francuske diplomatije Dominic de Villepin, koji odbijanje Francuske da učestvuje u ovom ratu rečito obrazložio u čuvenom govoru Ujedinjenim nacijama. Uvodničar uglednog nedeljnika Kanara Anšene piše da je 11. septembar proizveo dva talasa mrtvih, žrtve atentata i žrtve državnih laži, podsjećajući na katastrofalne posljedice politike Georgea Busha. Imajući u vidu ovaj rascep koji je izazvala bivša američka administracija, predsjednik Barack Obama je u tekstu koji je napisao za današnje izdanje francuskog dnevnog lista Figaro insistirao na tome da se kao šef države obavezao da obnovi međunarodnu saradnju koja je poljuljana nakon 11. septembra. Njegov zaključak da su oni koji su napali Sjedinjene Američke Države poraženi deli većina francuskih komentatora koji međutim upozoravaju da je svet posle 11. septembra postao manje sigurno mesto.
E, Ana, ajmo upravo sada o tome, da li su povećane mere bezbednosti konkretno u Parizu ili vi ste upravo doputovali avionom, koji je neki vaš utisak?
Pa, ništa više od uobičajenih. Možda se malo primećuje neka nervoza službenika, ali oni su već toliko obučeni za sve moguće eventualne napade, jer Francuska, kao i Amerika, živi pod konstantnom pretnjom terorističkih napada i nivo, dakle, uzbune je stalno podignut na vrlo visok nivo. Dakle, jasno je da upravo ovaj zaključak da je svet i da je Evropa ona koja nam se činila kao ideal nekog slobodnog prostora, da to više nije, da se i tamo uvukao strah u svakodnevni život, u odnose među ljudima, u odnose među zajednicama koje žive u tim zemljama.
Upravo tako i 11. septembar očigledno jeste promenio svet.
Jeste, evo, recimo u reportaži francuske televizije na tu temu izneto je da je od 2005. godine više od milion poruka razmenjeno na forumima koje okupljaju radikalne islamiste. Francuske obaveštene službe koje nadgledaju ove sajtove procenjuju da godišnje uspiju da spreču u proseku dva teroristička napada na Francusku i 20 na Evropu.
Najlepše vam hvala, Ana, na ovom uključenju. Koleginica Ana Otašević, dopisnica RTS-a, koja je upravo doputovala iz Pariza. A u studiju je Miroslav Lazanjski, komentator politike. Miroslave, da li je svet stvarno promenjen 11. septembra?
Promenjen u tom smislu što, da kažem, što umjesto komunizma kao velike opasnosti za Zapad imamo terorizam. Naravno, ne samo za Zapad opasnost, nego i za ceo svet, ali imamo jednog novog univerzalnog neprijatelja, pre svega tako je proglašen od strane američke administracije. Znači, nesto je komunizam, imamo sad terorizam. Da li je svet bolji ili gori posle 11. septembra? Teško mi je reći. Mislim da promenilo se mnogo toga u tom smislu da stvarno opasnost od terorističkih napada postala obsesija sviju onih službi koje treba nadgledaju javna mesta gde se okuplja više ljudi i tako dalje, da je to jedna vrsta, ajde da kažemo, čak i novog zapošljavanja bezbjernostnih stručnjaka sad imate u borbi protiv terorizma koliko god hoćete. Konačno, evo recimo, Srbija je verovatno prva zemlja po glavi stanovnika koja ima i instituta i škola i fakulteta za bezbjernost. Mi sad svako ko ide da studira ili studira u Srbiji PR, management ili za bezbednost. Dakle, to je fenomenalno. Svi se bavimo samo time. Bezbednost je sve i ništa bez bezbednosti. Ajde,
a opet da pravog odgovora na terorizam nema. I pored svega toga.
Terorizam će se verovatno transformisati. Ići će možda u neke sofisticiranije oblike. Možda u smislu napada na banke preko kompjuterskih mreža. I oni su videli ovo što je urađeno 11. septembra, to je bio taj oblik napada, posle bilo ono sa metrom u Londonu, posle sa onim vozovima u Španiji, pojedini napadi su sprečeni, o tome se ne govori, ali sad mislim da oni traže neki novi oblik akcije. Da li će to biti brod natovaren nekim tečnim gasom koji bi uplovio neku luku, mada Amerikanci kontrolišu strogo ulaz u luke, da li će to biti neka primitivna nuklearna bomba od fisionih materijala. Vi iz bolnica možete, ono što se baca u kontejnere od radio onih, ne znam, ploča za plućno snimanje i tako dalje, rengen aparata i svih ovih mogućih izotopa koji se koriste u nuklearnoj medicini. Vi od toga možete, ako imate određenu količinu, možete da napravite jednu malu prljavu fisionu nuklearnu bombu. Dakle, drugo, taj promet uranijuma i promet nuklearnog materijala, iako je strogo kontrolisan od raznih tajnih službi svetskih, nikad nije potpuno isključeno da se neka teroristička skupina ne može dočepati dela tog materijala. Konačno, snimljeno je barem nekoliko filmova o tome u zadnje vreme i da u nekoj, ajde, ja neću reći da se u špajzi ili u podrumu može napraviti atomska bomba. Ali, Boga mi, nije ni to daleko. Uzmite Pakistan koji je potpuno izbušen sa islamistima. Konačno, da se Bin Laden krije u toj kući na 300 metara od glavne pakistanske vojne akademije, a Pakistan je nuklearna sila, pa onda ide da malo razmislimo o tome. Ono što Amerikanci brine oko Pakistana nije stepen demokratije u Pakistanu, upravo to da li će radikalni islamisti, pristalice Talibana, moći doći u dodir sa nuklearnim arsenalom Pakistana.
To znači da glavne pretnje zapravo i treba očekivati iz Pakistana.
Pa ne, mislim, teško mi je reći da li iz Pakistana. Mislim, glavna pretnja neće doći od neke države.
Ne, nego mislim, od neke, konkretno iz Pakistana, dakle.
Da, mislim, ne znate, može i Severna Koreja nekom da proda nuklearno sredstvo. I to isto nije isključeno. Ko zna, u raspadu Sovjetskog saveza, u onom vremenu, 91. 92. neke procene zapadnih službi kažu da je nestalo 100 malih nuklearnih bombi. Vi danas imate miniaturizaciju nuklearnih sredstava, tako da imate nuklearnu bombu od 0,05 kilotona koju nosi vojnik kao nuklearnu minu koju nosi vojnik na rancu, u ruksaku na ramenu. Dakle, takva mala, minijaturna nuklearna borbena sredstva su vrlo laka za, hajde da kažemo, i za krađu, i za transport, i laka za upotrebu. To ne možete nikada isključiti.
Da. Može li se mirno čekati 11. septembar i koliko je realna opasnost od ponavljanja napada upravo na taj dan? I to vas pitam zato što poznajete logiku delovanja terorizma. Da li se ta simbolika može očekivati?
Pa ja mislim da ne. Zato što prvo nisu teroristi, možda jesu zaluđeni, ali nisu glupi. Znači, oni znaju da su sve službe baš za taj dan podigle stepen pripravnosti par dana pre i par dana posle. I sad oni rizikuju da im se neka vrsta spektakularne akcije koju su planirali baš na 11. septembar, da im se to u korenu onemogući, to bi bio fijasko za njih veliki. Znači, jeste da bi ta akcija baš na 11. bila simbolički potvrda njihove snage terorističke i da bi bila strašna poruka. I da bi to praktično značilo njihovu pobjedu i povratak na scenu, jer kažem, Amerikanci su uspeli da ih prilično, ajde da kažemo, suzbiju, onemoguće, detroniziraju, kako god hoćete. Ali da će to baš pokušati na 11. septembra, malo je verovatno. Mislim da oni čekaju trenutak opuštanja. Jer zašto bi to uradili konačno? Ako naprave neku spektakularnu terorističku akciju, operaciju sa velikim brojem žrtava ili sa velikom materijalnom štetom, u periodu kad nije povećana budnost i to dođe u naslovne stranice svih novina, u prve udarne vesti elektronskih medija, oni su postigli uspeh. Jer šta je cilj modernog terorizma? Ne toliko šteta.
Poruka.
Ljudske žrtve. Upravo poruka u glavnim medijima. Pošto smo mi svi na neki način i konzumenti medija i proizvođači u medijima, nama je to udarna vest za prve stranice i za elektronske prve minute u svim medijima. A njima je to upravo glavni cilj. Zapravo teroristi teroriziraju medije. Jer oni su onda glavna priča. I oni su prisutni. Onda svi čitoci vide. Znači, nije ta teroristička organizacija uništena. Ona još uvijek postoji, ona još uvijek radi, ona još uvijek seje jednu vrstu nepoverenja, straha i tako dalje. Tako da ja ne...
Da li bi tu trebalo onda i preispitati ulogu medija u svemu tome?
Teško. Teško. Jer to su činjenice koje se događaju. Znači, ne možete vi ignorisati da su pale kule bliznakinje. Ne možete ignorisati da je eksplodiralo u londonskom metrovu. To jednostavno ne možete. To je vest.
To je dakle začarani krug koji mora da postoji takav kakav jest.
Oni su svesni na to. Zatim idu na sajber ratovanje. To je recimo jedan od pravaca modernog terorizma. Ja ne očekujem za ovih par dana sad da će biti bilo kakve spektakularne terorističke akcije, jer kažem, znaju da su sve službe ono načulile uši i gledaju i znaju i prate. Znači kad će oni neki mirni trenutak.
Sve službe pa i kod nas. Evo, ministar Dačić rekao je da i mi podižemo mere bezbednosti, posebno kada je u pitanju američka ambasada, aviosaobraćaj. Dakle, pitanje je, da li smo mi u zoni rizika? Postoji li opasnost kod nas?
Teoretski ona uvijek postoji. Znači, ali mislim da konkretno što se tiče nas, a mi ne ulazim u diplomatsko strana, diplomatska konzularna predstavništva, to je sad druga priča, ali mislim kao Srbija ne tako u prvom planu. Prvo zato što mi nemamo naše vojne kontingente ni u Iraku, niti u Afganistanu. Znači, nismo direktno tangirani, a nismo ni neka spektakularna meta. Mi nismo zapad. Znači, niti smo mi simbol nekog kapitalizma, niti smo simbol nekog anti-islamskog sveta. Mi imamo lokalne probleme, to su Raška, odnosno Sandžak i Kosovo i granice s Bosnom. Tu može doći do nekih prelivanja i do nekog, ajde da kažemo, uspavanog Al-Kaidinog čoveka koji je tamo prisutan, ali ne vjerujem da bi Al-Kaide bilo koja teroristička svetska organizacija imala cilj neku vrstu terorističke akcije na teritoriji Srbije. Nema razloga.
A u slučaju približavanja NATO i u slučaju učešća naših ljudi u kontingentima u ovim zemljama, da li bi se tu rizik realno povećao?
Pa, mislim, iskreno rečeno, ako ste član ekipe koja igra u Afganistanu i Iraku, onda budite spremni da prihvatite rizik da vam kontrastrana nešto napravi. To je logično. Mislim, zašto je Španija izišla iz Iraka? Odmah predsjednik vlade Španije, premijer, odmah posle eksplozije, odnosno eksplozije u onim vozovima u Madridu, isti čas je sutra da su povukli svoj kontingent iz Iraka. I nisu tamo. Znači, čim ste član ekipe, učestvujete u igri, protiv nekog dela islamskog sveta, da li sad to pod znacima navoda protiv, da li vi, da li ste protiv islamskog sveta zato što ste protiv Talibana u Afganistanu, nije bitno, ali oni će vam to tumačiti. Radikalni elementi u islamskom svetu će to protumačiti da ste deo te ekipe koje igra. Tako da, to je to. Ako nemate adekvatan sistem odbrane koji to može da amortizuje, u smislu službi bezbednosti, zatim informacija i tako dalje, onda ste rizično područje.
Da, a u ovom trenutku realno
mislim
opasnost...
Mislim da nismo, ali mi smo ipak za taj islamski svet neka vrsta i kroz koncept nekadašnjih veza u nesvrstanom pokretu, dobre odnose sa glavnim islamskim zemljama.
Demonstraciju toga smo imali pre nekoliko dana.
Mi se u islamskom svetu ne doživljavamo kao neprijatelj islama. Naprotiv, Srbija ima dobru poziciju u islamskom svetu i kroz te veze od bivše Jugoslavije i sad ovo što je osnaženo sa ovim ministarskim skupom ili tu je čak i bilo i predsjednika vlada i tako dalje. Znači, ta konferencija nesvrstanih u Beogradu je mnogo značila za Srbiju i mnogo znači za nas. I tu smo obnovili neke veze i to je jako dobro što se to kod nas dogodilo. Ali mislim, kažem, mi se ne doživljavamo u islamskom svetu kao neki arhetip neprijatelja islama u bilo kojem obliku. Tako da, u tom smislu mi nismo neka meta za njih.
Eto, umirili ste nas za kraj razgovora. Najlepša vam hvala. Miroslav Lazanjski bio je gost emisije U središtu pažnje. 2 minuta ostalo je do 18 časova. U ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1, prijatno veče želi vam Ivana Pribićević.